Hví gøyti toskrin her han gøytir? Vist skipanir húsarhaldni í náttúrun, og nekk vígiskifti og í fínari jaunvá í vist skipan. Ta í toskur fer í norhafi og vesturhafi að gøyta vare, så ta ikkje helt tilvildalit at han fer just her. Neka áren toskur gøytir, rei at det komi úr dvela á stórum dýpi í Atlantshavn. Rei at det kemur upp í sjekvin að gøyta. Matingar við vøjandi rognkottunum kja rei at det vísa at flestu rognkottunni norðanfyri og vestanfyri á landgrunnum hetta mund. Sui mynd á sui 24. Hetta bøti nekv lífiløgjendini kja toskalarvinu. Blommusekja larvinar hefa fyrstu vikina av lífisunum ein blommusekk að lífi. Ta í hann uppe, ma toskalarvan hefa okkur að eta, annars døyru. Just hetta mundi sjekkurinn fullur av rognkottnun undan reiðat. Særliga norðanfyri og vestanfyri nekk reiðat.